Havo Majlarda Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-oktyabr shanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Yamandan AQShga yuborilgan ikkita pochta jo'natmasida portlovchi moddalar topildi. Yaman xavfsizlik kuchlari Chikagodagi yahudiy jamoasiga qarshi terror fitnasi ortida turgan gumonlanayotgan Al-Qoida jangarilarini qidirmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatdagi xalqaro ishlar qo'mondonligidan yaqinda giyohvand moddalar savdosiga qarshi olib borilgan amaliyotlar yuzasidan tushuntirish so'ramoqda. Janubiy Koreya 400 dan ziyod fuqarosi bugun qariyb 60 yillik ayriliqdan so'ng Kumgang orolida o'zlarining shimoliy koreyalik qarindoshlari bilan ko'rishdilar.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'ttizinchi oktyabr kuni erta saharda o'shlik kelinchak uyini oldini suprayotgan joydan o'g'irlab ketilgan. Kelinchakning qaynonasiga ko'ra, kelini bir necha soatdan so'ng qattiq kaltaklangan holatda uyiga qaytib kelgan.
Hech narsani bilmayman dedi. Ko'zimni ochib qarasam, u tekis turda yerda asfaltda o'tirgan ekanman. Ro'mollarim yerda yonib yotgan ekan. Turib o'radim dedi.
Samarqandda tojikistonlik 8 nafar ayol 40 kun Turkiya hibsda saqlanmoqda. O'zbek tomonining iddaosicha bu ayollar O'zbekistonga qalbaki telegramma bilan o'tgan. Biroq ayollarning yaqinlari buni rad qilishyapti.
Ular mana hujjat to'g'ri bo'lgandir, o'tkazgandirdi. Mana shuncha paytdan beri xat-xabar yo'q, kutib turamiz. Har kun misol intiqamamiz.
AQShga Yamandan ikkita pochta jo'natmasida yuborilgan portlovchi moddalar topildi. Bu hodisa terror tahdidi sifatida baholanyapti. Tojikiston hukumati soqollilardan hadiksiramoqda. Mamlakatda soqol qo'yganlarni tutish kampaniyasi avjiga chiqyapti. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat. Demak, dastlabki xabar, pochta jo'natmalarida portlovchi moddalar topilganiga oid. Yapon xavfsizlik kuchlari Chikagodagi yahudiy jamoasiga qarshi terror fitnasi ortida turgani gumonlanayotgan Al-Qoida jangarilarini qidirmoqda. Juma kuni Yamandan AQShga yuborilgan ikkita pochta jo'natmasida portlovchi moddalar topilgan edi. Bu jo'natmalar Chikagodagi yahudiy jamoasiga yetkazilishi kerak bo'lgani aytilmoqda. Yamandan AQShga uchayotgan yuk tashuvchi uchuvchilarda kecha topilgan portlatkichlar Al-Qoidaning bomba yasash uslubini eslatadi, dedi AQSh ichki ishlar vaziri Janet Napolitano. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar va Britaniya hukumatlari bu hodisani terror tahdidi sifatida baholashmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bu yuzadan Oq Uyda qilgan chiqishida xavfsizlik xodimlarining puxta harakatlari bilan terror tahdidi oldi olinganini ta'kidladi.
Last night and earlier today our intelligence and law enforcement professionals working
o'tgan tunda va bugun ertalab bizning mohir razvedkachilarimiz hamda huquq tartibot organlarimiz, ittifoqchilarimiz va do'stlarimiz bilan hamkorlikda ikkita shubhali pochta jo'natmasini aniqlashdi. Bu jo'natmalar Chikagodagi yahudiy jamoasiga yetkazilishi kerak bo'lgan, deya ta'kidladi Barak Obama. Juma kuni Yamandan UPS hamda FedEx pochta xizmatlari orqali yuk tashuvchi uchuvchida yuborilgan bu jo'natmalar Dubay hamda Britaniyaning East Midlands aeroportida to'xtatib qolindi. Har ikki reys tranzit bilan AQShga uchayotgan bo'lgan. AQSh federal qidiruv byurosining Chikagodagi vakilasi Ross Rice Yamandan jo'natilgan har ikki pochta jo'natmasi bir manzildan yuborilganini aytdi. Ayni paytda Britaniyada to'xtatib qolingan jo'natmada portlovchi modda printer kartriji ichida bo'lgan. Bu PETN moddasi ekani aytilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, nigeriyalik Umar Farruq Abdulmutallab aynan ana shunday kuchli portlovchi modda bilan o'tgan yil dekabr oyida Amsterdam Detroit yo'nalishidagi uchuvchini portlatmoqchi bo'lgan. Barak Obama bugungi hodisa ham Al-Qoidaning ishi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
I have also directed that we spare no effort in investigating the origins of these suspicious
Al-Qoida Arab yarim orolida ekanini bilamiz. Yamanda joylashgan bu terror guruhi mamlakatimizga, fuqarolarimizga va ittifoqchilarimizga qarshi hujum qilish rejasidan qaytmagan, deya ta'kidladi Barak Obama. Ayni paytda Yaman huquq-tartibot idoralari pochta jo'natmalari qanday yuborilganini o'rganmoqda va hodisa yuzasidan olib borilajak tergovda AQSh va Britaniya bilan hamkorlik qilajagini aytmoqda. Pochta jo'natmalarida portlovchi moddalar topilishi ortidan AQSh va Britaniya aeroportlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatdagi xalqaro kuchlar qo'mondonligidan yaqinda giyohvand moddalar savdosiga qarshi olib borilgan amaliyot yuzasidan tushuntirish berishni so'ramoqda. Janob Karzayning ta'kidlashicha, Rossiya va AQSh ishtirokida olib borilgan bu amaliyot Kabul hukumatining ruxsatisiz amalga oshirilgan va bu esa Kabul rahbariga ko'ra qabul qilib bo'lmas holatdir. Yaqinda Rossiyaning narkotiklar nazorat qilish qo'mitasi boshlig'i Viktor Ivanov Afg'onistonda narkofurushlarga qarshi aksiya ishlar bilan birga reydlar o'tkazilgani haqida bildirgan edi. Ivanovga ko'ra reyd davomida umumiy narxi 250 million dollar turadigan 1 tonnaga yaqin geroin va boshqa turdagi giyohvand moddalar musodara etilgan. Ayni paytda Afg'oniston janubida 80 dan ortiq jangar yo'q qilingan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Tuxgan xabari.
Afg'oniston sharqida joylashgan Paktiko viloyati hokimi so'zchisi Muxlis Afg'onning Ozodlik radiosiga aytishicha, mazkur jangarilar jumadan shanbaga o'tar kechasi NATO kuchlari bilan ular o'rtasida ro'y bergan jang oqibatida halok bo'lgan. NATO harbiylari to'qnashuvlar jangari toliblar NATO kuchlarining Paktiko viloyatiga qarashli Barmal tumanidagi qarorgohlariga hujum uyushtirganlari oqibatida ro'y bergani borasida xabar bergan. Toliblar tomoni otishmalar jarayonida 8 jangari nobud bo'lganini tan olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Tuxgan xabar edi. Janubiy Koreyaning 400 dan ziyod fuqarosi qariyb 60 yillik ayriliqdan so'ng bugun Kumgang orolida o'zlarining Shimoliy Koreyalik qarindoshlari bilan ko'rishdilar. Janubiy koreyaliklar Shimoliy Koreyaga tegishli bu orolda o'z qarindoshlari bilan 3 kun birga bo'lishadi. Pxenyan va Seul 1950-53 yilgi urush oqibatida bo'linib ketgan oilalarni birlashtirish dasturini 10 yil avval boshlashgan va shu paytgacha bu dasturda 20 mingdan ortiq odam qatnashdi. Indoneziyada tsunamidan halok bo'lganlar soni 413 ga ortdi, 300 ga yaqin odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Dushanba kuni kuchli yer silkinishi ta'sirida ko'tarilgan tsunami oqibatida Mentawai orolining g'arbiy qismiga yopirilgan to'fon sohildagi qishloqlarni batamom yuvib ketdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Iroqda Bag'dod shimoliy sharqidagi Diyala viloyatida sodir etilgan terror hujumidan 25 odam nobud bo'lgan, 75 ga yaqin odam jarohatlangan. Xudkush Baladarus shahridagi, asosan kurd va mahalliy shialar dam oladigan kafe yaqinida o'zini o'zi portlatib yuborgan, bu Iroqda so'nggi haftalarda sodir etilgan eng mudhish terror hujumi sifatida baholanmoqda. Bugun Braziliyada prezidentlik saylovlarining ikkinchi davrasi o'tyapti. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, iqtidordagi ishchi partiyasidan nomzod bo'lgan Dilma Rousseff g'olib chiqishi kutilyapti. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya ASEAN sammitida qatnashish uchun bugun Hanoyga tashrif buyurdi. Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlar uyushmasiga mintaqaning 10 davlati, jumladan Vyetnam, Indoneziya, Malayziya, Filippin a'zo. Albatta, ASEAN sammitida qatnashish uchun Hanoyga borgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Vyetnam rahbariyati bilan bo'lgan so'zlashuvlarida bu mamlakat hukumatini inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari tashkilotning Bryusselda o'tgan sammitida Yevro hududda Gretsiyadagi kabi iqtisodiy bo'hron yuz berish oldini olish mexanizmlarini yaratishga va Lissabon shartnomasiga shu bilan bog'liq o'zgarishlarni kiritishga kelishib oldilar.
Rahmat, hurmat muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net bilan darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi sahifalar ish boshlayapti. Ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini yaqindan boshlab Ozodlik saytida lotin alifbosida o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Yosh to'lqin nomi ostida lotin alifbosida jamoasidagi yoshlar loyihasi ish boshladi. Shuningdek, ozodlik bekorchisi, muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya kabi yangi sahifalar ozodlik saytida ish boshladi. Shuningdek, saytimizga kirsangiz, ozodlik blogerlari degan sahifamizda munojat nomli yangi bir Sarvar Usmonning blogi joylashtirildi. Marhamat, saytimizga kiring va u yerdagi yangiliklardan boxabar bo'ling. Hozir esa xavomojlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'ttizinchi oktyabr kuni erta saharda o'shlik kelinchak uyini oldini suprayotgan joyidan o'g'irlab ketilgan. Kelinchakning qaynonasiga ko'ra, kelini bir necha soatdan so'ng qattiq kaltaklangan holatda uyiga qaytib kelgan. Samarqandda tojikistonlik 8 nafar ayol 40 kundirki hibsda saqlanmoqda. O'zbek tomonining iddaosicha bu ayollar O'zbekistonga qalbaki telegramma bilan o'tgan, biroq ayollarning yaqinlari buni rad qilishyapti. AQShga Yamandan 2 ta pochta jo'natmasida yuborilgan portlovchi moddalar topildi. Bu hodisa terror tahdidi sifatida baholanyapti. Tojikiston hukumati soqollilardan hadiksirayapti. Mamlakatda soqol qo'yganlarni tutish kampaniyasi avjiga chiqyapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'ttizinchi oktyabr kuni O'shda o'zbek kelinchagi o'g'irlandi, kaltaklandi, so'ngra esa uyiga qaytib keldi. 30 oktyabr kuni ertalab O'shda 3 oylik kelinchak o'g'irlab ketilgan. Bir necha soatdan so'ng kelinchak qattiq kaltaklangan holatda uyiga qaytib kelgan. O'sh shahar sudi tibbiy ekspertizasi ham kelinchakning kaltaklanganini tasdiqlovchi xulosa chiqarib bergan. Kelinchakning yaqinlari bu haqda Ozodlikka xabar qilishdi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Basira lavhasida.
30 oktyabr kuni ertalab O'sh shahri markazidagi Qurmonjon Datxo ko'chasida hovli oldini supurib turgan joyidan 18 yoshli kelinchak o'g'irlanib ketilgan. Kelinchakning ismi sharifini yaqinlari iltimosiga ko'ra sir tutamiz. Bo'lgan voqeani uning qaynonasi Ozodlikka gapirib berdi.
Sahar turib ko'chaga supurgan chiqqan ekan. Bugun ja erta chiqyapti. 5:30 chiqyapti. Men o'zim kunda 7:30 chiqarardim bularni. Yorug' chiqardilar deb. Bugun ancha o'g'onib ketdi bular. Ertaroq supurib qo'ray deb men ham uxlayapman. Hali hech kim turmadi. Ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqsa o'sha bitta yonboshda qo'shnimiz erkak kishi turgan ekan. Ular novvoy edi. Sahar non qilishadi. Ro'parada 2 ta bola turgan ekan. Sharflarni o'rab, achkilarni taqib. Keyin nena bu qiz shoshilib pishilib supuribdi. Shu orasida qo'shnimiz ichkariga uyga kirib ketdi. Mo yosh kelin deganda turma deb kattaroq dedi.
Diya voqea tafsilotlarini o'g'irlangan kelinchakning qaynonasi gapirib berdi. Unga ko'ra, qo'shni erkak kirib ketgandan so'ng kuzatib turgan 2 yigit axlatni supurib olayotgan qizni biqinidan kelib, og'zini berkitgan.
O'zimni bilmayman dedi. Ko'zimni ochib qarasam, u tekstilda, xibakada yerda asfaltda o'tirgan ekanman, ro'mollarim yerda yanib yotgan ekan, turib o'radim.
Diya kelinining gaplarini aytib berdi qaynona. Uning so'ziga ko'ra, kelinchak o'sha atrofda yashayotgan xolasinikiga ketgan. Yo'lda ketayotgan kelinchakni notanish kimsalar boshiga urgan. Xolasinikiga kelganidan so'nggina u qaynonasiga xabar bergan. Qaynonasi borib, kelinini olib kelgan. Yosh kelinini ko'rgan qaynona uni shunday tasvirladi.
Endi o'zini tuta olmasdan tinimsiz yig'layapti. Nima bo'ldi desam, hech narsani bilmayman. Orqamdan kelib dumlashganini bilaman, undan uyog'ini bilmayman, deyapti. Unaqa qonagan, ko'kargan yerlari yo'q. Hozir endi tekshiryapsiz, o tekshiryapti, metekspertizadan o'tkazib.
Dedi o'g'irlanib, kaltaklangan kelinchakning qaynonasi. O'zbek xonadonlarida kelinchaklar saharda ko'chada odam ko'paymasdan ko'cha supurishi odatga kirib qolgan. Ammo ayni paytda notinch O'shda bu odatlar o'rnini ehtiyotkorlik egallagan, deydi o'shlik qaynona.
Yorug' chiqqanda ham mashina kelyapsa, uyga kirib turinglar, zamon qaltis, u yer bu yerda o'g'irlab ketyapti, aga tashlab ketibdi, manga tashlab ketdi deganlar, men ham eshitdiman, odamman, qulog'im bor,
dedi o'shlik qaynona. Biz O'shning Qurmonjon Datxo ko'chasida o'g'irlangan o'shlik kelinchakning hovlisiga qo'ng'iroq qilganimizda mahalla oqsoqollari yig'ilgan edi. Oqsoqollardan biri Kamoliddin Hoji Yunusov gapiradi.
O'zbek bolalar bor ekan, advokatlar. Shular aytib yozyapti, o'sha aytib endi hozir. Bu mahallada oqsoqollar ko'rganlar
qo'l qo'yib beramiz dedik. Achki yozib nima qilyapti, qo'l qo'yib beramiz hozir.
Dedi O'shlik Kamoliddin Hoji Yunusov. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov 30-oktyabr kuni ertalab ko'chani supurayotgan kelinchak o'g'irlangani va O'sh shahrining XBK mavzesi atrofiga tashlab ketilganini tasdiqladi.
А по данному факту вот была зарегистрирована в книгу учёта преступлений как похищение человека.
Mazkur fakt jinoyatlar qayd etuv daftariga odam o'g'irlashda keltirilgan. Bu fakt yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu birinchi fakt emas. Bunday holatlar ham o'zbeklar ham qirg'izlar orasida bo'lmoqda.
Dedi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Zamir Siddiqov. Unga ko'ra mazkur holatlar milliy nizoga sabab bo'lishi mumkinligi bois bu haqda ma'lumot tarqatish kerak emas. 30-oktyabr kuni O'shda o'g'irlab ketilib kaltaklangan kelinchakning qaynonasining aytishicha, O'shdagi sud tibbiy ekspertizasi kelinchakning kaltaklanganligi borasida xulosasini chiqarib bergan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, 30-oktyabr kuni ertalab O'shda o'zbek kelinchagi o'g'irlab ketildi, kaltaklandi va yana qayta uyiga qaytib keldi. Kelinchak keyingi paytda O'sh ko'chalarida kelinchaklarning yurishi xavfli bo'lib qolgani haqida xabarlar kelmoqda. O'sh qirg'ini kurlari zo'rlangan o'zbek ayollarining esa ahvollari bundan-da ayanchliroq. 11-14 iyun kunlari O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qirg'in kunlari bosqinchilar tomonidan zo'rlangan o'zbek qiz va juvonlari ayni kunlarda do'zax azobini boshdan kechirmoqdalar. Bir tomondan ular tajovuzkor maxluqlar yetkazgan jismoniy og'riqdan, boshqa tomondan esa o'z yaqinlari mahalla kuy yetkazayotgan ruhiy xurujlardan iztirob chekmoqda. Nomusga qoldim degan erlar bu ayollarni tashlab ketmoqda, jamiyat ulardan or qilmoqda. Shunday qilib, O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek ayollari yordamga muhtoj. Muhtaram tinglovchi, siz bu biz ozodlik orqali shu mavzudagi lavhani efirga uzatganmiz va ayni mavzu ozodlik saytida ham o'rin olgan. Ushbu maqolada O'shda o'sha qirg'in payti azob chekkan, xo'rlangan, zo'rlangan ayollarga yordam berish istagida bo'lganlar uchun bank raqamlari keltirilgan. Bu jabrdiydalarga yordam ko'rsatish istagida bo'lganlar saytimizga kirib o'sha raqamlardan foydalanishi mumkin. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7-dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19-dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20-dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21-dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, 31-oktyabrdan boshlab qishki vaqtga o'tish munosabati bilan ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan yangi to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Muhtaram tinglovchi, ushbu e'longa diqqat qiling, aks holda ozodlikni keyinchalik izlab qolishingiz, qidirib qolishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tojikistonlik 8 nafar ayol qariyib 40 kundirki Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolmoqda. O'zbek tomonining iddaosiga ko'ra, tojikistonlik ayollar O'zbekiston hududiga qalbaki telegramma bilan o'tganlar. Biroq ayollarning yaqinlari esa buni rad qilishyapti. Ayni mavzu tafsilotlari hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
40 kundan buyon Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida tutib turilgan ayollar Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Panjakent shahri turg'unlaridir. Samarqandlik militsionerlar tomonidan hibsga olingan bu ayollarning yaqinlari ayollar shu yil sentyabr oyi o'rtalarida O'zbekistonning Jartepa tekshiruv punktidan chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda ayblanayotganini aytmoqdalar. Ayollar chegara oldi hududlardan bo'lgani uchun O'zbekiston va Tojikiston respublikalari o'rtasida 2000-yil boshida imzolangan shartnomaga muvofiq vizasiz faqat telegramma bilan Samarqandga borganlar. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan mazkur shartnomaga muvofiq chegara oldi hududlarida yashovchi fuqarolar ikki davlat hududida 5 kecha kunduz davomida vizasiz yurish huquqiga egadirlar.
Singlim Nozanin doktorga tekshirtirgani borganida postda mana dokumentlar telegrammani o'tkazib olib ketishgan 5 kishi. Qonun qoida bo'yicha mana O'zbekistonga o'tganga biror hujjat narsasi noto'g'ri bo'lsa uni o'tkazmaslik kerak. Shu qonun qoida avvaldan bor narsa. Bular mana hujjat to'g'ri bo'lgandir ki o'tkazgandirdi. Mana shuncha paytdan beri xat-xabar yo'q kutib turibmiz.
Deydi Samarqandda tutib turilgan ayollardan biri Nozaninning opasi Hanifa Karimova. Ayol singlisi va uning bilan birga Samarqandga borgan yaqinlarining telegrammalari qalbaki bahonasida Samarqandlik huquq tartibot idora xodimlari tomonidan hibsga olingani haqida u yoqdagi qarindoshlari xabar berganini aytdi. Singlim Sharifa doktorlar yo'llanmasi bilan o'zbekistonlik shifokorlar ko'rigidan o'tish maqsadida sentyabr oyi o'rtalarida Samarqandga ketgan edi. Uni chegaradan o'tgandan keyin Samarqand shahar militsionerlari ushlab ketibdi. Mana qariyb 40 kundirki singlimni deportatsiya ham qilishmaydi. Yo bo'lmasa taqdiri nima kechayotgani haqida biror xabar ham berishmaydi.
Deydi
xavotir ohangida nomini aytmagan bu yigit. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining Zarafshon vodiysidagi mas'ullari ham Panjakentlik ayollarning Samarqand ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash izolyatorida qolayotganiga oid xabarlarni tasdiqladi. Tojikiston chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining bu hududdagi mas'ullaridan biri Suhrob Sharipov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda haqiqatan bu 8 nafar ayol chegaralardan qonuniy yo'l bilan O'zbekiston hududiga o'tganini tasdiqladi. O'zbekiston huquq tartibot xodimlari bu ayollarni asossiz sabablar bilan hibsga olgan. Bunday voqealar ish tajribamizda ko'p kuzatiladi. Qonun va ikki o'rtada qabul qilingan shartnomalarga ko'ra 3 kecha kunduz davomida ular fuqarolarimiz hibsga olingani va sabablari borasida bizga rasmiy xabar berishi lozim. Ammo ular bu tartiblarga amal qilishmaydi. Aksincha fuqarolarimizga nisbatan jinoiy ish ochib, hatto ularning ishini sudga oshirishadi. Suhrob Sharipov. Tojik rasmiysi o'zbekistonlik chegarachilar va huquq tartibot xodimlarining ikki yoqlama shartnomalarini qo'pol tarzda buzayotganlari haqida O'zbekiston tomonga ko'p marta rasmiy murojaat qilganini, shu kungacha o'zbek tomonidan birorta javob olinmaganini qistirib o'tdi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasiga ham sim qoqdik. Ammo afsuski bu boradagi urinishlarimiz hech qanday natija bermadi. Ayni paytda Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining Zarafshon vodiysidagi idorasi rasmiylari O'zbekiston tomoni joriy yil 1 noyabrdan e'tiboran Jartepa nazorat o'tkazish postini batamom yopib qo'yishi borasida rasman ogohlantirganini bildirdi. Bu esa, deydi tojik chegarachisi Suhrob Sharipov, yaqinlari holidan xabar olishni istagan har ikkala respublika fuqarolariga ham ancha mushkulliklar tug'dirishi tabiiy. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Samarqandda tojikistonlik 8 nafar ayol 40 kundirki hibsda saqlanmoqda. O'zbek tomonining iddaosicha bu ayollar O'zbekistonga qalbaki telegramma bilan o'tgan, biroq ayollarning yaqinlari esa buni rad qilishyapti.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu 31 oktyabrdan boshlab ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lonida hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. AQShga Yamandan jo'natilgan portlovchi moddalar Dubai va Britaniyada to'xtatib qolindi. Yaman xavfsizlik kuchlari Chicagodagi Yahudi jamoasiga qarshi terror fitnasi ortida turgani gumonlanayotgan Al-Qaida jangarilarini qidirmoqda. Juma kuni Yamandan AQShga yuborilgan ikkita pochta jo'natmasida portlovchi moddalar topilgandi. Bu jo'natmalar Chicagodagi Yahudi jamoasiga yetkazilishi kerak bo'lgan. Qo'shma Shtatlar va Britaniya hukumatlari bu hodisani terror tahdidi sifatida baholashdi. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Juma kuni Yamandan AQShga yuborilgan ikkita pochta jo'natmasida portlovchi moddalar topildi. Qo'shma Shtatlar va Britaniya hukumatlari bu hodisani terror tahdidi sifatida baholashmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bu yuzadan Oq Uyda qilgan chiqishida xavfsizlik xodimlarining puxta harakatlari bilan terror tahdidi oldi olinganini aytdi.
Last night and earlier today our intelligence and law enforcement professionals working.
O'tgan tunda va bugun ertalab bizning mohir razvedkachilarimiz hamda huquq tartibot organlarimiz, ittifoqchilarimiz va do'stlarimiz bilan hamkorlikda ikkita shubhali pochta jo'natmasini aniqlashdi. Bu jo'natmalar Chicagodagi Yahudi jamoasiga yetkazilish kerak bo'lgan deya ta'kidladi Barak Obama.
Two suspicious packages bound for the United States, specifically two places of Jewish worship in Chicago.
Juma kuni Yamandan UPS hamda FedEx pochta xizmatlari orqali yuk tashuvchi uchkichda yuborilgan bu jo'natmalar Dubai hamda Britaniyaning East Midlands aeroportida to'xtatib qolindi. Har ikki reys tranzit bilan AQShga uchayotgan bo'lgan. AQSh federal qidiruv byurosining Chicagodagi vakilasi Rose Rice Yamandan jo'natilgan har ikki pochta jo'natmasi bir manzildan yuborilganini aytdi. Britaniyada to'xtatib qolingan jo'natmada portlovchi modda printer kartriji ichida bo'lgan. Bu PETN, ya'ni pentaeritronitrat moddasi ekani aytilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra nigeriyalik Umar Farruq Abdulmutallab aynan shunday kuchli portlovchi modda bilan o'tgan yil dekabr oyida Amsterdam Detroit yo'nalishidagi uchqichni portlatmoqchi bo'lgan. Yamandan AQShga uchayotgan yuk tashuvchi uchqichlarda kecha topilgan portlatkichlar Al-Qoidaning bomba yasash uslubini eslatadi deb ta'kidladi AQSh ichki ishlar vaziri Janet Napolitano. Barak Obama ham bu Al-Qoidaning ishi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
We do know that the packages originated in Yemen. We also know that Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, a terrorist group based in Yemen.
Al-Qaeda Arab yarim orolida ekanini bilamiz. Yamanda joylashgan bu terror guruhi mamlakatimizga, fuqarolarimizga va ittifoqchilarimizga qarshi hujum qilish rejasidan qaytmagan deya ta'kidladi Barak Obama.
Continues to plan attacks against our homeland, our citizens and our friends and allies.
Ayni paytda Yaman xavfsizlik kuchlari Chicagodagi Yahudi jamoasiga qarshi terror fitnasi ortida turgani gumonlanayotgan Al-Qoida jangarilarini qidirmoqda va hodisa yuzasidan olib borilajak tergovda AQSh hamda Britaniya bilan hamkorlik qilajagini aytmoqda. Pochta jo'natmalarida portlovchi moddalar topilishi ortidan AQSh va Britaniya aeroportlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bir qancha uchqich sinchkovlik bilan tekshirildi. UPS va FedEx pochta xizmatlari esa Yamandan jo'natmalar yuborishni vaqtincha to'xtatib qo'ygan.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, 31 oktyabrdan boshlab ozodlik to'lqinlari o'zgaradi va hozirgi e'lon ozodlikning yangi to'lqinlari haqidagi e'lonidir. O'zbekistonda valyuta qora bozorida o'yin qoidalari o'zgarmoqda. O'zbekiston parlamenti xorij valyutasini bozorda almashtirib olaman deguvchilar uchun jiddiy ogohlantiruv yo'lladi. Ularni qamoqqa tushirishga yordam beruvchi hamkorlar jazoga tortilmaydi. Moliyaviy tahlilchilar esa o'zbek deputatlariga bunday harakat bilan qora bozorni tugatib bo'lmasligi oddiy haqiqat ekanini eslatmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Zamira Shukur lavhasida.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177 moddasiga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun loyihasi mualliflariga ko'ra, Jinoyat kodeksiga kiritiladigan bunday qo'shimcha o'zbekistonliklarni mamlakat huquq tartibot idoralari bilan yaqindan hamkorlik qilishga, oddiy xalq tili bilan aytganda esa ularni chaqimchilik va josuslik qilishga rag'batlantirmay qolmaydi. Aftidan O'zbekiston parlamentida o'tirganlar mamlakatda saqlanib qolayotgan valyuta qora bozoriga qarshi qarshi kurashning bundan aqlliroq yo'lini topmagan ko'rinadi. Zotan O'zbekiston postsovet hududlarida o'z aholisini valyuta almashtirish uchun qora bozorga murojaat qilishga majburlayotgan, aniqrog'i shunday bozor uchun ehtiyojni o'zi yaratayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. U yoki bu davlatda valyuta almashtirishning bir necha kursi mavjudligi, bu yerdagi huquq-tartibot idoralari faoliyatining sustligi bilan emas, balki iqtisodiy siyosatning noto'g'ri yo'lga qo'yilgani mahsulidir, deydi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Aleksandr Yakovlev.
Одни курсы, допустим, устанавливаются для экспортеров, которые продают свою продукцию.
Bunday davlatlarda, masalan, o'z mahsulotini xorijga sotuvchi eksportchilar uchun manfaatli bir kurs, xususiy shaxslar uchun boshqa bir kurs, bojxona to'lovlari uchun yana bir kurs joriy qilinadi. Bunday kurslar iqtisodning rivojlanmaganidan, mamlakatda haqiqiy ma'nodagi bozorning yo'qligi, erkin bozor munosabatlarining yo'qligidan tug'iladi. Ayni paytda bir-biridan keskin farq qiluvchi bunday kurslarning mavjudligi tashqi savdo va mamlakatga valyuta kirish kanallarining ayrim guruhlar monopoliyasiga aylangan ifodasidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Aleksandr Yakovlev. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi rahbarining sobiq muavini Saparboy Jubayev O'zbekiston valyuta bozoridagi turli kurslarning mavjudligi mamlakat iqtisodida davlat rolining haddan tashqari kuchli ekani oqibatidir, deydi. Hozirda Astanadagi Yevrosiyo Milliy universitetining moliya iqtisod fakulteti dekani bo'lib ishlayotgan Saparbar Jubayev, valyuta almashtirishning ham davlat, ham qora bozor kursining davlat nomidan ish ko'ruvchi muayyan iqtisodiy guruhlar nazoratida qolayotgani O'zbekiston iqtisodiy potensialiga katta zarba berayotganini aytadi.
Masalan, O'zbekistonning korxonasi hozir chet elga eksport qilsa, 1 dollarga bankdan 1650 so'm gina oladi. Bozordagi kurs bo'ladigan bo'lsa, masalan 2200 so'm. Shuning uchun u hozir eksport qilishga qiziqmaydi. Aytadi, men eksport qilsam o'zimni shu ketgan sarf qarajatimni ham qoplayolmay qolishim mumkin deb o'ylab eksport qilishga qiziqmaydi. Faqat shu davlatni majburlagan eksportni qiladi hisobda. Shu bizning iqtisodiyotimizni ochiq bo'lishiga, eksportga boshqa davlatlar bilan teng bo'lishiga imkoniyat bermaydi-da.
Ayni paytda, deb davom etadi Saparboy Jubayev, manfaatli asosda valyuta almashtirishiga ruxsat etilgan O'zbekistondagi sanoqli korxonalar ham hukumat va xalqqa boqimanda bo'lib qolmoqda, ham raqobat bardoshlikdan tobora yiroqlashmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar o'zlari aytayotgan bu gaplarni O'zbekiston iqtisodiy siyosatini belgilayotganlar ham yaxshi bilishini tan oladilar. Biroq valyuta bozorida ham davlat, ham qora bozor kursining mavjudligi ular ikkalasini ham o'zi boshqarayotgan hokimiyatdagilar va ularga yaqin biznes tizimlari manfaatiga xizmat qilishini aytadilar. Shu bois Toshkent yagona bozor kursiga eltuvchi jiddiy islohotlar o'rniga aynan jamoatchilikni qo'rqituvchi, huquq-tartibot idoralari uchun esa yangi yemxonalar tug'diruvchi qonunlarni qabul qilish bilan cheklanmoqda, deya izohladi Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar.
Bir misol keltirik, masalan bir savdogarimiz 1650dan masalan bir butilkani yog'ni oldi deylik. 1 dollar deylik, 1650 so'mga shu yog' O'zbekistonga kirib keldi deylik-da, misol uchun. Lekin mana bu shu valyutaga qo'li yetmaydiganlar uni chet eldan 2200 so'mdan olib keladi, 2200 so'mdan sotadi-yu. Qalgan odam ham, shu qo'li yetgan odam ham, bozorda 2200 so'm ekan deydi-da, 2100 so'mdan sotib beradi. Shunaqa qilib qarang, 1600dan 500 farqi kissasiga qoladi. Shuni qilayotgan odamlar ham ko'p. O'zbekiston iqtisodiyoti qarshida kuchli, bir 40-50 milliard bo'ladigan bo'lsa, eksportlik potensialimiz 15 milliard bo'ladigan bo'lsa, qarang, milliardlab oqchalar shu yerda ish ketyapti-da.
Bu O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi valyuta iqtisod boshqarmasi boshlig'ining sobiq muavini Saparboy Jubayev fikrlari edi. O'zbekistonda valyuta almashtirishning davlat va qora bozor kurslarini o'zlari o'rnatib, buning uchun yana tirikchiligi bozorga qolgan savdogar va xaridorni jazolayotganlar kim? Kim bu kurslar saqlanib qolishidan manfaatdor?
От этого могут выигрывать, соответственно, государства, которые регулируют курсы и пытаются их устроить.
Bundan ushbu kurslarni o'ziga manfaatli tarzda boshqarayotgan davlat manfaat ko'radi. Bundan davlatga yaqin bo'lgan iqtisodni monopollashtirgan guruh lobbichilari manfaat ko'radi. Ammo bundan na O'zbekiston iqtisodi va na tirikchiligi shundoq ham bozor narxida o'tayotgan oddiy xalqqa manfaat bor, deydi Xalqaro valyuta bozori bo'yicha Rossiyadagi yetakchi axborot agentligi hisoblanmish Ross Business Consulting qoshidagi analitika bo'limi direktori Aleksandr Yakovlev.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikistonda soqol qo'yganlarni tutish kampaniyasi avjiga chiqmoqda. Ana shu g'ayrioddiy tadbir qurboni bo'lganlardan bir nechtasi Ozodlik muxbiriga murojaat qildi. Ulardan ayrimlari uydan chiqishga qo'rqib qolganlarini aytmoqdalar. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Soqol qo'ygan erkaklarni ko'chada ushlab so'roq-savol qilish kampaniyasi shu yil sentyabrda Rash vodiysida ro'y bergan qonli voqeadan so'ng boshlanib ketganini aytgan suhbatdoshlarimizdan biri Alisher, mana bir haftadirki uyidan tashqariga chiqishga yuragi betlamaydi. Lekin Alisher o'zining uy qamog'iga mahkum bo'lishiga sabab bo'lgan soqolni qirtishlash niyatida emas.
Chunki soqol qo'yish sunnati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Misol Hazrat Rasulullohning sunnatlaridan qaysi imom aka ko'proq sunnatni biladi, o'sha bo'lib oldinroq tushish kerak.
Deydi Sino tumanidagi mahalliy masjidlarning birida imomlik qilayotgan Alisher. Boshqa bir masjid imomi Ma'rufi Odina ham bundan bir necha kun avval Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan so'roqqa tutilgani, so'roq mavzusi uning soqoli bo'lganini aytadi.
Bora postish kerak ki bora kirish mundi. Darholiki xodishon gumon mekunan ki meydondan kirish sunnati.
Meni idorasiga olib borgan militsionerlar nega soqol qo'ygansan? Buning ma'nosi nima deb tergadi. Vaholanki ular o'zlari soqol sunnat ekanini yaxshi bilishadi. Ular bizni juda jiddiy tekshirishlarini aytishdi. Militsionerlar Rash vodiysida sodir bo'lgan voqealarda asosan soqol qo'yganlar aybdor ekanini aytishdi. Menimcha bu voqealarda hamma soqol qo'yganlarni birday ayblash noto'g'ridir. Biz mamlakatimizda tinchlik bo'lish tarafdorimiz.
Dar viloyat Rashdan ruxdodi istadasi. Uno guftan rishtorho gunagor ast.
Deydi militsionerlar g'alvaridan o'tgan Vahdat tumanidagi masjid imomi. Taxminan 8 soat ichki ishlar boshqarmasi idorasida ushlab turilgan imom Ma'rufi Odina o'zi tergov qilinayotgan paytda soqol qo'ygan yana 10 ga yaqin kishi shu idoraga olib kelinganini aytadi. Tojikiston huquq-tartibot idora mas'ullari esa shahar ko'chalarida fuqarolarni tutish va so'roq-savol qilishga oid holatlar faqat soqol qo'ygani bilan bog'liq ekaniga oid iddaolarni rad etmoqda. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev Ozodlik bilan suhbatda soqol qo'yganlarni ta'qib qilishga oid hech qanday buyruq bo'lmaganini, huquq-tartibot xodimlari faqat shubhali kishilarnigina to'xtatib, uning taqiqlangan tashkilotlarga a'zoligi ehtimollarini tekshirayotganini ta'kidladi. Masalan, taqiqlangan salafiya guruhiga a'zolikda shubhalanayotgan kishilar tekshirilmoqda. Ularni har tomonlama tekshirish borasida buyruq bo'lgan. Lekin shuni aytish lozimki, so'roqqa tutilgan kishilarga nisbatan hech bir noqonuniy xatti-harakatlar bo'lgan emas. Deya ta'kidladi vazirlik rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev. Biroq militsiya idorasida tergov qilingan Ma'rufi Odina so'roq paytida undan salafiyaga aloqadorligi haqida savollar berilmaganini aytdi. Aslida Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev shungacha soqol qo'ygan necha kishi huquq-tartibot idoralari tekshiruvdan o'tgani va ulardan necha kishi jinoiy javobgarlikka tortilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Shu o'rinda aytish lozimki, Tojikistonda sodir bo'lgan va bo'layotgan har qanday voqea, hodisalar ortidan odatda dastlab hijobli ayollar yoki soqol qo'ygan erkaklarni ovlash tadbirlari o'tkaziladi. Masjidlar eshiklariga qulf solinadi. O'smirlarga diniy ta'lim berayotgan mullalar hibsga olinadi. Birgina Xatlon viloyatida o'tgan bir hafta davomida 200 ga yaqin bolaga diniy ta'lim bergan 20 ga yaqin mulla ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu borada kuni kecha Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdurahmon Buzmakov ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilgan. Mustaqil tahlilchilar so'nggi vaqtlar mamlakatda dindorlarga nisbatan bosim kuchayotganidan gapirishmoqda. Rasmiylarning mamlakatda islomiylashuv jarayonini tezlashayotganidan cho'chib olib borayotgan bunday siyosati aks samara berishi mumkin. Bu bosimlar tufayli dindorlarning yanada radikallashuviga olib kelishi tabiiy, deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston Din qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan xodimi joriy yil oxiriga qadar mamlakatda soqol qo'yish to'g'risida yangi qonun qabul qilinishini bildirdi. Manbaga ko'ra, yangi qonunga ko'ra tojikistonliklar uzunligi 3 cm'dan oshmaydigan soqol qo'yishlari lozim bo'ladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ruknimizni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 30-oktyabr kuni Ozodlik bilan bog'langan bir onaxon, O'shlik onaxon Ozodlik orqali efirga berilgan O'shlik zo'rlangan ayollar haqidagi lavhani eshitganini aytib, quyidagilarni bizga gapirib berdi.
Bu ayollarni, bu bokira ayollarni kechaga bergan nimalarda intervyularni eshitib toqat qilolmadim. Yarim kechada yig'ladim haligi qizlar bilan ayolga harida qilib jazo qilganlariga. Bulardan bitta o'zbek da'vogar bo'lib chiqolmaydi-yu, bular chiqaveradimi? Bu dunyo bir teshiradimi? Dunyo bir musulmonlarga ichi og'riydimi? Hech chidaydigan ahvol yo'q. Biror narsa bo'lsa o'zbekdan yana to'ngib o'zbekga kun yo'q ishonsangiz. Hech chidashli imkoniyat yo'q. Bu madrasada o'qigan qizlarni qanaqa xarob qilib o'ldirganlarini bu narsani ochiqqa chiqarilgan yo'q. 450 ta 9 yashardan 18 yashargacha bo'lgan qizlar to'rtta mudarrislar bilan shunday yomon qilib kesilib ko'kraklarini rasvo qilib o'ltirgan bularni nimaga olinmadi desam ko'zi bilan ko'rgan odamga aytdilarki bu narsani bular bokira qizlar bokira ayollar shunday bo'lib o'lgani qolib buni yana tanalarini nomahramlarga ko'rsatdilarmi Alloh ko'ribdir Alloh kifoya qiladi dedi bular mana endi hozir jallodda ko'rsangiz mana qancha odamni qamab nechtasi bugun atsa ertasi o'lgani ham bor bularga javob bularga jazo yo'qmi to'rtta qirg'iz miting qilib chiqaversa shuncha o'zbek o'lib ketdi biroq tekshirmayapti bularni o'zbeklar miting qilib chiqmayapti biz o'zbeklarni topib bergin dedi qanday chidaysiz sabr kosa ham to'lib borar ekanda chidashni imkoniyati yo'qda bakitdan to'ngadi orqasidan qobizlandan to'ngayapti o'zbeklarni qilib turib ana shu 10 kuni boshlanganda ertaman sahar 69 qurollangan mashina bilan o'tgan O'sh Bishkek yo'lidan bu bular o'zlari hammasi bosh nimaga bular yana plas bularni qo'lida bo'lsa millatim o kuyib ketdi men ayol jonim bilanchi endi mana kecha Qizilqiyada haligi 2 milisani otib ketdi jalloddan chidi hali buni ham bitta yanta shuxori qatgan o'zbekni bo'yniga yuklamasa bo'ldi bu qanday qilib bu kun ko'riladi endi o'ylangan qayoqqa boriladi bu narsa bilan
O'shlik onaxon edilar. Qarshilik Nodir Axatov Qashqadaryoda kuydirgi kasalligi qayd qilingani haqida ma'lum qildi Ozodlik bilan bog'lanib.
Men yashab turgan Qarshi shahri Maxtumquli mahallasi Xulkar ko'chasi 8-uydan Salim aka degan odam Sibirskiy yazva kuydirgi kasali bilan og'rigan va bolnitsaga og'ir sharoitda yotqizilgan. Bu haqida san epidistansiya buyruq chiqargan. Buyruqda buyruqni qiziq tomonligi shundaki, Qarshi shahridagi barcha hovlilardagi mollarni, kuchuklarni, umuman jonivorlarni barchasini kuydirgiga qarshi emlash kerak. Qiziq tomoni shundaki, mollar emlanyapti-da, lekin odamlar emlanmayapti. Algi kuydirgiga qarshi, ya'ni hech qanday bir tadbir o'tkazilmayapti bu. Bundan xulosa kelib chiqadiki, mollar odamlardan ko'ra aziz bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Odamlar kerak emas, lekin mollar kerak.
Endi bu aytganingiz o'sha kasallik aniqlangan holati bu qanchalik nima aniq?
Endi men uyma yuribdi mollarni emlash uchun. Mani uyimga ham kelgan ekan, men nimaga qarshi emlayapsizlar dedim, kuydirgiga qarshi dedi. Qo'llaringizga biron bir qog'oz bormi dedim. Ha, bor dedi, olib o'qidim. Shu pechati bor, imzosi bor. Yusuf degan yigit keldi. Kserokopiya qilib olay dedim. Yo'q, mumkin emas dedi. Ketib oldi.
Demak, o'sha xatda yozilgan, o'sha Salim aka.
O'sha xatda. Ha, o'sha xatda shu mana shu sababli butun bir shu shahardagi mollarni kuydirgiga qarshi emlash kerak degan bir buyruq chiqqan. Ya'ni hammasidan ham qiziq tomoni shundaki, Tojikistonda poliomielit, ya'ni qoqshol kasali tarqalganligi sababli hozir O'zbekistonda qayta bolalarni emlash o'tayapti, ketyapti lekin. Lekin shu qarshini o'zida kuydirgi kasalligi paydo bo'lgan. Lekin bu haqida ommaviy axborot vositalari ham jim, boshqalar ham jim, hamma jim.
Qarshida kuydirgi kasalligi paydo bo'lgani haqida ma'lum qildi Nodir Axatov. Ozodlik muxbirlari ushbu holatni o'rganishga harakat qilishadi. Namangan viloyatining Pop tumanidagi Choda qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabijon ota Abduvaliyev gaz muammosini tilga oladi.
Endi prezident bo'lgan davrida 2010-yilgacha qishloq aholilarini ichimlik suv va gaz bilan ta'minlash aholini qishloq joylarini aytgan edi endi va'da berib hollagi farmonlar qabul qilgan edi. Bugun 2010-yilda oktyabr oyi tugayapti. Bizni cho'daq soyimizda gaz kirgizib hozir 4,500 aholilarni uyida gaz yonishi kerak. 4 yildan beri yozda ham yarim aholiga gaz bo'ladi, bo'lmaydi qolganiga davlatdan tushirib qo'ygan. Bir nima desa yuqoridan deydi. U yuqorini hech kim tanimaydi, yuqoriga xat yozsak prezidentga kirgizmaydi bular. Balagi xat bo'limdagi manqurtlar. Mana shu ozodlik bilan aytib o'tishimki, 4,500 aholini hozir balagi yo'lni yarmiga kelib turibani bekitibdi. Halbuki chorahadini g'urumsaridan soli yuqoriroqda olay gazni kiresini oldida. U yerda novoyxonalar armadasi bor. Ular yaxshi pul bergan bo'lsa kerakda pora puli. Bizni qishloq aholisini gazini butunlay to'sib, o'shalar bilan keyin ishda harbiy qism bor. Bitta chas, harbiy chas. Ularga keyin asfalt zavodni bizni gazni bekitib ta'minlab turibdi.
Chodaklik Nabijon ota edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini takroran havola qilamiz. Transparency International tashkilotining 2010-yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston hanuz Markaziy Osiyo va sobiq Sovet davlatlari hududidagi eng korrupsiyalashgan davlatligicha qolmoqda. Tashkilot tadqiqotchisi Sin Heinrich O'zbekistonda yillardan buyon kuzatilayotgan vaziyat izohlar ekan, korrupsiya bu davlatda ijtimoiy hayotning hamma sohalariga singib ketganini aytdi va har yili takrorlanib keladigan ayni tavsiyani juda qisqagina jumlalarda ifodaladi.
Corruption is a systemic feature of public life in the country.
O'zbekistonda korrupsiya ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylangan. Bu davlat yana ro'yxatning eng quyisidan o'rin oldi. Bizning O'zbekiston hukumatiga chaqirig'imiz shuki, bu davlat korrupsiyaga qarshi jiddiy chora ko'rishi shart, dedi Sin Heinrich. Heinrichga ko'ra, ba'zi g'arb davlatlari, jumladan Gretsiya, Italiya, Chexiya, Vengriya, AQSh kabi davlatlarda korrupsiya darajasi oshgan va buning sababi global moliyaviy bo'hron oqibatlarining hukumatlar boshqaruviga salbiy ta'siridir. Shu bois ham tashkilot asosiy xulosa o'rinda inqirozga qarshi kurashar ekansiz, korrupsiyaga mutlaqo toqatsiz bo'ling degan shiorni tilga olgan. Ammo yillar davomida tashkilotning 178 mamlakat nomi joy olgan ro'yxati tubidan joy olgan davlatlar hanuz tubdaligicha qolmoqda. Har yili korrupsiya ildizlarini o'rganar ekanmiz, bu davlatlardagi inson huquqlari, iqtisodiy ahvol, davlat boshqaruvi kabi jihatlarni tahlil qilishga urinar edik. Bu yil esa ushbu davlatlarni umumlashtirib turgan yana bir jihat diniy mansublik masalasiga ham e'tibor qaratdik. Zero korrupsiya darajasi eng kuchli bo'lgan davlatlarga 0 balldan boshlab baho berib, korrupsiya eng past bo'lgan davlatlarni 10 ball bilan baholagan tashkilot ro'yxatida nari borsa 3 yoki 4 ball olgan davlatlarning asosiy qismini islomiy o'lkalar yoxud aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan davlatlar tashkil qiladi. G'arb tahlilchilari orasida korrupsiyani yana ham aniqlashtiradigan bo'lsak, poraxo'rlikni din bilan bog'laguvchilar ham talay. Bunda ko'proq hadya tilga olinadi. Rivojlangan g'arb davlatlarida tashkilotlardagi amaldor shaxslarga hadya berilishi pora sifatida baholanadi va odatan rahbarga hadya berilmaydi. Ammo musulmon davlatlarda istalgan amaldorga istalgan hajmda hadya berish mumkin. Tahlilchilar shunga urg'u berar ekan, buni musulmon dunyosida korrupsiya ildizotganining asosiy sababi deb hisoblaydilar. Shu haqdagi mulohazalarni so'rab avvaliga oddiy o'zbek musulmonlarga yuzlanar ekanmiz, suhbatni umringizda pora olganmisiz va pora berganmisiz degan oddiy savoldan boshladik. Dastlabki suhbatdoshimiz Abdukarim aka savdogar, o'z til bilan aytganda kichik tijorat bilan shug'ullanadi.
Yo'q, men pora olgan ham yo'q, men pora bergan ham yo'q.
Bermaganmisiz pora?
Yo'q, meni bilasizmi, ko'proq uydagi shu pora berayotgan joylarga ishim tushgan yo'q.
Hech g'aypayiga ham pora berishga to'g'ri kelmaganmi?
Endi unday narsalar bo'lganda. Nima deysiz, uni bilasizmi, endi bu bo'lgandan keyin berilayotgan narsalar. O'sha o'zingizga demak, yo'lingizdan to'xtamaslik uchun, ishingizni bitishlik uchun, bo'layotgan narsa bu.
Abdukarim aka faqat davlat avtomobil nazorati xodimlariga pora berganini tan olar ekan, buni mutlaqo normal holat deb baholadi va hattoki buni pora sirasiga qo'shmadi ham. Uning fikricha avtomobil haydagan kishi pora berishga majbur. Yana bir suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov aynan pora berishga to'g'ri kelgani uchun ham mashina minishdan voz kechganman deydi. U kishi hatto GAIga ham pora bermaganini aytadi.
Yo'q, ashu minmagani uchun ashimdan qo'rqib minmaganman.
To'g'risi, poradan qo'rqib minmaganmisiz?
Bu haqiqatda to'g'ri. Yo'q. Sabab haqiqatan avval 5 so'm, keyin 10 so'm shuna bo'lib, stavkalar oshib borgan GAIlar. Hech qanaqa ish ko'rmaydi, shunda qo'liga bosib ketaveradi.
Bu suhbatdoshimizning hunari ham temirchi. Ba'zan kichikkina ustaxonasida soliqdan kamchilik chiqib jarima solinganda ham bu kishi qanchalik katta bo'lishdan qat'iy nazar jarima to'lashni afzal ko'rganini aytadi. Har ikki suhbatdoshimizga ko'ra avtomobil nazorati xizmati xodimlaridan tashqari huquq tartibot idoralari, ta'lim maskanlari, biror davlat tashkilotiga ishga kirish lavozimining oshirilishi bu jarayonlarning hammasiga aksar hollarda pora aralashadi. Ammo Abdukarim aka aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa 4 respublikasida korrupsiya ildizini din bilan xususan hadiya bilan bog'lanishini ma'qullamaydi.
Unda hadiya deb beriladi. Hadiyani o'rtasida hech qanday ta'ma yo'q.
Ta'ma bo'lsa-chi?
Agar ta'ma qilaydigan bo'lsa, u hadiyaga kirmaydi.
Yo'q, endi kimdir hurmatiga hurmatini qozonish niyatida hadiya berar ekan, bu ham o'zgarsa ta'ma emasmi?
Yo'q, bu bunga kirmaydi.
Amaldorlarga masalan ko'pincha shuna qilib pora beriladi, endi meni ham amalim oshirib qo'ysin deb, to'g'rimi?
Ha, albatta.
Hurmatni qozonishdan maqsad shu emasmi?
Bir nozik narsa bo'lki, bu har bir narsada o'sha niyatiga qaraladi. Shu qalbiga deb niyatiga qaraladi.
Qanday ajratib olasiz unda? Masalan, porani nafaqat berish, olish ham gunohda. Uni olar ekansiz musulmon.
Albatta, albatta.
U hadiyami yo uni orqasida ta'ma bor porami qanday ajratib oladi demoqchimanda. U berayotgan odam tabiiyki qalbidagini sizga bildirmaydi.
Endi buni ajratib olishda ko'proq hajmidan bir narsa ma'lum bo'ladi. Hajmi endi shu berilayotgan narsa kattaroq narsa bo'layotgan bo'lsa, albatta siz undan endi o'ylaysiz-da, demak bir hadiyaga hech vaqt bunday katta narsani va buni chetida qandaydir bir narsa. Ba'zi bir holatlarda shundan ham sezsa bo'ladi, misol. Anglab olsa bo'ladi shu narsada. Sizga haqingiz bor, bunchalik katta hadiyani men qabul qilolmayman.
Abdukarim akaga ko'ra hadiyaning katta yoki kichikligiga qarab uning ortida ta'mi bor yoki yo'qligi, ya'ni buning pora ekani yoki emasligini ajratish mumkin. Yana bir suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov sobiq Sovet davlatlarida korrupsiyaning qonuniyat tusini olganini ta'kidlar ekan, buning ildizlaridan biri aynan diniy qadriyat deb hisoblanib kelgan ayrim urf-odatlarga borib taqalishini e'tirof etdi. Abdurasul aka bilan hadiyaning poraga juda yaqin ko'rinishi tugun haqida suhbatlashdik.
Albatta, masalan, tugunda masalan boringki, bir inson bir bandachilik ta'zi o'qigan bo'lsa-yu, undan oldin arg'onlashtirib tugun bo'lsa, maqsad ko'zlangan maqsad. U haqiqatda shu haligi sahobni o'ziga olayotgan narsa bo'ladi endi. Uni qora demaylik, endi bunda shakog'iz bo'lib aytaylik. Sahobni o'rniga u tugunni olayotgan bo'ladi. Agar tugunni olmasdan sahob turgan bo'lsa, fisibilda masalan ta'ziyani o'qib qaytadi. Lekin bu shunaqa shariy hukmlar shunaqa endi qoidasi.
Ayni paytda Abdurasul Mamarahimov poraxo'rlikning ildizini diniy yoxud milliy zihniyatdan emas, balki jo'ngina qilib insonning yaxshi va yomon xislatlaridan qidirish kerak degan fikrni alohida ta'kidladi. Buni ta'kidlagan Muhammad Solih Xobutov O'zbekistonda dindorlarni tugun ta'masidan, demakki pora olish va olishdan qaytarish tashabbusi O'zbekiston musulmonlarining Abduval Qori Mirzayev yetakchiligidagi bir guruhidan chiqqan davrida ta'lim olgan va o'sha davrda boshqa musulmonlar tomonidan qoralangan paytlarini yodga oldi.
Tugun masalasida bizlar aksincha o'sha tugunga qarshi bir pozitsiyada tarbiya olib, shuning uchun ham vahobiy deb boshqa deb haligi badnom bo'ldik. Endi o'sha tugunni o'ziga kelsak, siz aytgandek, bu imomlar yoki shu mahalladagi eng past pog'onadagi odamlarning haligisi bo'lib qolgan. O'zbekiston territoriyasida deylik, imomlar yoki masjiddagi bir shu xodimlar, masjidlar davlatdan ajratilib haligi o'zi xalqni ixtiyoriga tashlab qo'yilganligi, sadaqa hisobiga kun ko'radigan bo'lib qolganligi va o'sha shaklda bir qancha avlod o'zi shakllanib 3-4 ta avlod hatto shu shaklda yashab o'tib ketganligi, imomlar faqat ibodat Qur'on o'qib, shuni evaziga pul olib, tugun olib, tirikchilik manbayiga aylanib qolgan islom, bu O'zbekiston diyoridagi bir shakli bu. Paydo bo'lish sababi ham shu din davlatdan ajratilib, o'zini holiga tashab qo'yilgani va shu shaklda talamchilikka mahkum ular shunday yashashga. Bo'lmasa, masjidlar bekilishi kerak.
Muhammad Solih Obutov edi. Bugun korrupsiyalashgan davlatlar orasida musulmon davlatlarining ko'pligini esa umrida pora bermaganini ta'kidlagan suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov avvalo o'sha davlatlardagi siyosiy tuzumlarning avtoritar ekani, bunday davlatlarda hech bir qonunning yo'qligi bilan bog'laydi.
Bugun tartib aytgan islomni qutqosmon yo'qda. Islom o'lkalaridagi ahvol shunaqa bo'lib ko'ringan bo'lsa bularga mumkin pora degan qonunni ishlamayotganligi. Demak, mamlakatda ash rahbarlar xalqni o'ra boshlamayapti. Demak, u musulmonlar xato qilgan yo'q, ash tuzum xato qilyapti. Qonunni ustuvorligi bilan ushlab qo'yyapti masalan.
Abdurasul Mamarahimov edi. Yana bir suhbatdoshimiz Muhammad Solih Obutov esa, agar islomga sof holida amal qilinsa, birinchi bo'lib yo'qoladigan illatlardan biri aynan poraxo'rlik yoxud korrupsiyadir degan fikrda.
Men mentalitet degan narsaga ko'pam ishonmayman. Hamma odam bir xil tabiatli bo'ladi, hamma odam o'zgarishi mumkin, yaxshi yoki yomon tarafga. Undan tashqari, o'sha aytayotgandek, o'sha davlatlarni olib qarasangiz, hammasini, hozirgi aytayotgan davlatlarni, aksariyati oxirgi 100-200 yil ichida g'oya hukmronlik qilib yashamagan davlatlar. Masalan, men aytmoqchimanki, islom g'oyasi deylik. Urug'chilik, oshna-og'aynichilik, urug'chilik bir guruhdan bir qavmning hukmronligi shuning ustiga qurilgan davlat siyosati. Biz ko'proq islom hukmron bo'lgan davlat deganda, shu tarixdagi masalan mana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu'ni xalifalik davrlari, shunaqa davrlarni tushunamiz. O'zini bir oddiy odam bo'lganligi, o'zini bironta bir baytul moldan ortiqcha narsa olmaganligi va ochiq yashaganligi, hatto so'z erkinligi, fikr erkinligi, juda ko'p narsalar bugungi rivojlangan davlatlarning sistemasidagi narsalar borligini ko'ramiz-da. Shunga men o'ylaymanki, mana bu davlatlar haqiqiy islomiy jamoatlar davlat tepasiga kelmagan. Lekin bilasizmi, mana Yevropada islom yo'q. Lekin bu yerda biron bir narsani pora bilan hech kim sizni qo'lingizga qaramaydi. Menisalari bo'lsin, odam nimalari bo'lsin, bular birontasi pora haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Men aytmoqchi edim-da, demak, din emas bu yerda asosiy faktor. Nima unda?
Menimcha xalqning to'qligi bu yerda. Odamlar to'q. Shu narsani pora berishga hojat yo'q. Keyin ochiq bularni bemalol tanqid qilinadi. Pora olsa masalan, ularga nisbatan haligi davlat haligisi ishlab turibdi mexanizmlari chora ko'radigan iqtisodiy jihatdan bir barqaror yashayotganligi, masalan, Shvetsiyani o'zini olsak, bir oxirgi 200-300 yil ichida bironta urush bo'lmagan, bironta revolyutsiya bo'lmagan. O'ylaymanki, o'sha to'qlik bularni va jamiyatni ochiqligi nisbatan shunday sharoitga olib kelgan.
Muhammad Solih Obutov edi. Transparency International tashkiloti vakili Sin Heinrichning kuzatuvlari esa o'zbek dindorlarining bu so'zlarga go'yoki bir xulosadek bo'ldi. Sin Heinrich yillar davomida tadqiqotlari davomida hadiya degan ijtimoiy hodisani alohida o'rganganini aytar ekan, bunday hodisaning barcha millat va diniy jamoalar vakillari orasida ko'p uchrashini aytadi.
What we have found in our previous research is that bribery is detected in all cultures and is being rejected.
Biz avvalgi tadqiqotlarimizdan aniqlagan muhim jihat shu bo'lganki, poraxo'rlik dunyo bo'ylab barcha millat va din vakillari orasida bor muammo va ularning barchasida qoralangan. Xuddi shunday, hadiya ham barcha din va millat vakillari orasida bor an'ana hamda mehmondo'stlik, o'zaro sayi hurmat darajasida berilgan hadiya Yevropa jamiyatlarida ham juda xush ko'rib qabul qilinadi. Ya'ni korrupsiyaning alohida bir millat yoxud din, masalan, islom bilan bog'liq joyi yo'q, dedi Transparency International tashkiloti vakili Sin Heinrich. Shu o'rinda islomda pora berish va olishning hukmi qanday degan savol javobiga ham to'xtalish lozim. O'zbekistonlik imom, hozirda Shvetsiyada muhojir bo'lgan Muhammad Solih Obutov bu islomda qattiq qaytarilgan gunohi kabira ekanidan gap boshladi.
Payg'ambar alayhissalom ar-roshi val murtashi va baynahuma finnar deganlar. Porani oluvchi ham, beruvchi ham, o'rtadagi ham, olib beruvchi hammasi do'zaxidir deganlar. Islomdagi jazosi shunday, payg'ambar alayhissalom ular do'zaxi deganlar va kabira gunohlardan hisoblangan. Lekin shu yerda bitta narsani aytib o'tay, agar men esa yo bironta bir shunday bir poraxo'rga uchrab qolib, o'shani pul talab qilsa, o'shani bermasangiz, undan kattaroq zararga uchrashingiz aniq bo'lib tursa, ya'ni ikkita zarardan bittasini tanlash kerak bo'lib qolsa, shunaqa paytda pora berishlik bu pora emas. Islomda shunday qoida bor, fiqhda ikkita zarar ro'baro kelsa, bittasini tanlash majbur bo'lsangiz, yengilini tanlashga haqlisiz. Albatta rozi bo'lmasdan beriladi va qiyomatda so'raladi. Shuda endi buni aytmayman.
Bunaqa bo'lsa, baribir ham javobgar bo'lib qolaveradimi odam?
O'sha odam, berayotgan odam
yengil zararni tanlayotgan bo'ladi va pulni berganda haligiga roziman aka, mana oling, bola chaqangizga yarasin demasin. Indamasdan bersa va rozimas bo'lib qolsin qalbida va o'sha odam javob beradi bu qilgan ishi uchun. O'z zulm qilayotgan bo'ladi haligi. Menda.
O'zbekistonlik imom hozirda Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan Muhammad Solih Obutov so'zlari edi. Shu bilan aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga yakun yasaymiz.
Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.